Labrīt, 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 rīta kafija un ojojoj, tā mums ir parādījies mazliet nepareizais teksts, to mēs tekstu noņemsim nost, bang, šādi te. Labrīt, labrīt, rīta kafija, rīta sarunas, man gan nāk daži video zvani virsū un dažas sarakstas. Parunāsimies no rīta, nelaidīsim taču garām mūsu rīta sarunas, paskatīsimies kā jums, kas jums uz sirds, kādas jums domas un varbūt es padalīšos par kaut ko, kas notiek manā pasaulē, kas notiek varbūt Marīkoinam. Ja jums kaut kas interesē, uzdodiet jautājumus. Viena lieta, ko ejot lēnām iekšā kripto pasaules džungļos, labrīt, vienal. Es sāku ievērot, ka Šie kriptovalūtas džungļi ir diezgan, ar šie koki džungļos ir ļoti, ļoti vāji, ļoti vāji gāžami. Un ja mēs redzam, ka kaut kas notiek, piemēram, ar tādu biržu, tā kā FTX, tad pamazām man burtiski atnāca sarkanais signāls par vienu no ļoti, ļoti lieliem brendiem no iekšas atnāca. To es publiski nevaru teikt, tad gan man var ņemt pie dziesmas un pateikt gan par neslavas celšanu un visu kaut kas. Bet jābūt ir ļoti, ļoti uzmanīgiem un tad, kad es arī pats personīgi riskēju, jo tas, kas ir, nav nekas daudz, bet tas, kas mazlietiņi ir, priekš operational costs, kriptovalūtās, tas stāv biržās. Un ar šo mēs ļoti, ļoti, ļoti spēcīgi riskējam. Varbūt ir runa par vienu no top biržām, kurai ir lielas finansiālas problēmas, darbinieki iet projām, jo darbiniekiem netiek maksāts, tad citreiz iet runa to, ka cilvēku resursi tiek, cilvēku depozīti tiek lietot šajā gadījumā, par to neiet runa, tas uzpeldētu augšā, bet ir runa par to, ka kompānijai vienkārši tad kriptozieme nāk, un kriptozieme nāk ir atnākusi ne tikai kripto investoriem, bet ir atnākusi arī lielām biržām. Es nezinu, kā mazās biržiņas turās, jo tirdzniecības apjomi ir kritušies, biržas cenšas dabūt naudu no visām pusēm. Mūsu gadījumā mēs ejam mēģinām listot Marīkoinu un nu, burtiski mēs ejam ar, saka piemēram 50 tūkstoši, mēs sakam nē, 2 tūkstoši, 5 tūkstoši. Ar tādām cenām, tur, kur sanāk, tad, kad kripto gāja uz augšu, tā kā bija saucamais buļskrējiens, tas nozīmē tā kā cenas skrēja uz augšu, Tad bija tokeni, kur ir maksājuši pat līdz 1 miljonam par listingu, par reklāmas, par likāmas kampaņām un par tādām lietām. Bet, jā, un rekuris paskatījos, man tikko atsūtīja piedāvājumu birža, no kurai 15 tūkstoši listings maksā, man tikko atsūtīja, ok, piekrīt pa 3 tūkstošiem, Indijas birža. Burtis, tikko man atnāca ziņa. Ir biržas, kuras tātad... Ja piekrīt cenām visādām, ir gatavi ņemt naudu, un mēs vēl mūsu ziņā, Marijas ziņā, mēs vēl mācamies, mēģinām atrast strādāt, atrast sev labākos dīlus, un es ļoti ceru, ka jūs arī profesionālā dzīvē, ka jums ir draugi cilvēki, kuriem jūs varat sazvanīties un parunāties, un ieklausīties dažādu cilvēku viedokļos, un nebūt ietiepīgiem. Es arī esmu ietiepīgs, es domāju, katrs no mums ir ietiepīgs, arī tu esi ietiepīgs, tas, kurš skatās. Un tomēr paskatīties uz malu un ieklausīties citu cilvēku domās un padomāt, iespējams, jo galu galā galvenais taču ir produktivitāte, galvenais ir kopā sasniegt vēlamos mērķus. Un es arī cenšos, lai cik ietiepīgs es nebūtu pie savām domām, es cenšos saklausīt, Es dzirdu, es cenšos saklausīt, vai pieņemt, vai nepieņemt, un tad implementēt. Un viena no lietām ir obligāti, jums ir jāveido sev apkārt cilvēku loks, kuri ir veiksmīgi, kurus jūs cienat, kuri sasniedz kaut ko dzīvē. Diemžēl no alkoholiķa, kurš trešajā dienā no rīta pamostās un tev pienāk klāt un pieklauvē un pasaka, vai tev kādu pilzenītu nav valdarīts, nav palicis pāri, un jūs divi tā sēžat un kaut kādas murgus darat. No tāda cilvēka, nu kādu padomu jūs varat saņemt? Nekādu. nekādu. Un ja kāds padoms būs, nu, tas būs greizs nepareizs un tikai vedīs uz nepareizo pusi. Un, jā, pirms mēs kaut ko daram, šeit netiek doti finansiāli padomi, šeit netiek doti biznesa padomi un psiholoģiski padomi. Es šeit nāku un dalos ar savu pieredzi. Un tālāk domājot paši skatīties. Es runāju daudz par Marie Coinu. Marie Coin jums nav over the moon coins, arī to lats, tas, kas mums ir, mums tagad ir mazas tehniskas problēmas, lats iet uz priekšu, par to es, ja būs jautājumi, par to es arī pastāstīšu. Gribējās Latvijai uzdāvināt latu līdz 18. novembrim tehniskas problēmas nāks tikt virsū, potenciāli bija uzbrukums, bija potenciāls uzbrukums pārņemt latu, pilnībā pārņemt latu, un vispār tas viss tika apturēts, un tagad es to iesākšu savādāk, lai mēs to varam palaist, lai iet tādā veidā, tagad tam jāiet. Discord grupa aizslēgts iet jauniem cilvēkiem, kuri pievienojas. Var sakot dažādas tādas lietas. Viena lieta ir ļoti, ļoti skaidra. Kripto pasaulē ir ziema, un pat lielām biržām trūkst naudas. Līdz tam, ka pat, iedomājieties, ir viena no top biržām. Gandrīz katrs no jums, tas, kas darbojas kripto pasaulē, kaut kas apvienojas, ir dzirdējis. Es varu pateikt vienu ciparu. Viņi nevarēja Forbes redaktoram nevis, es nerunāju par kaut kādiem žurnālistiem, par ārštata žurnālistiem un tādiem lietām, vai cilvēkiem, kuriem ir tiesības nākt un publicēt Forbesā. Forbes redaktoram viņa nevarēja atrast $8,000 par viņa darbu un par to, ka viņš būtu uz īsu brīdu viņu brenda tāds ambassador. $8,000. Mums cilvēkiem, tad, ja mēs strādājam ar mājaslapam, es jau speciālists, mājaslapa izstrādātājs, grafiskais dizainers liekas $8,000. Nu, bez šabām tā ir liela nauda. Liela nauda. Toties tad, kad mēs runājām par korporācijām, par biržām, kurām dienas apgrozījums, trading apgrozījums ir miljards plus vai ap miljardu, tā summām jābūt pēc idejas ir ļoti viegli paceļamam tieši laba mārketinga virziena. Un iespējams tā, ja tā ir biržai problēmas, tas nozīmē daudzām citām ir problēmas. Un viena no lietām, ja jūs turat ilgtermiņā, visdrīzāk tad tiešām neturiet biržās naudu, neturiet biržās naudu, tā būtu tāda savu, ja jūs netreidojat vai kas, ja jūs varat atļauties, ja jūs visu tirgojat, kas jums ir, super, bet lietas, ja jūs kaut ko ilgāk kaut ko vēlaties turēt, kriptovalūtu neturiet biržās. Par Binance tiek runāts kaut kas, ir sarkanie karogi, tiek Coinbase ik pa brīdim tiek uzspēld augšā, bet arī par to nekādas man informācijas nav, tikai tas, ka kaut kāds baumas, kas ir baumas? Baumas ir viena tanta teica, un mēs nekam nezinām, mēs nekad nezinām, kas tā tanta bija, varbūt burtiski viena tanta teica, varbūt veikalā LV Latvijās, piemēram Bauska, es nezinu, vai Bauska ir LV, visdrīzāk ir Bauska, LV viena sīvieta ņēma, krāmēja bulciņas, kaut ko pateica Coinbase un aizgāja. It kā humors, bet mēs nekad nezinām. Tātad labrīt, jā, senēs skatījies, Sandīs, labrīt. Marie Coin, jā, mariecoin.com varat aiziet apskatīties. Mēs palaidāmies 10. septembrī, jau dotajā mirklī esam. Mēs esam trīs biržās, iesākām ar Stakeube, un mēs esam jau CoinGecko, tagad ir jāpiesakās, sakā to, ka mēs jau esam trīs biržās, ir jāpiesakās CoinMarketCap listingam, kur ieeja ir, lai mēs būtu divās biržās, kuras mūsu trading pāris, tad Marijas trading pāris būs ielikuši savos API iekšā. Es šorīt sarakstījos ar CoinGecko, un es pajautāju, kāpēc es varbūt parādīšu, un tad es pat, un ja jums jautājumi, atbildiet uz jautājumiem, man ir laika būtiski kāda pusstunda, un pēc tam man ir zvans ar Āziju, ar potenciālu, ar tad tu, ar atnāca piedāvājums no megalielas biržas. Labi, es parādīšu. Tā, es paskatīšu, vai man nav nekas. Es aizvēršu cietu liekos logus, lai drošības pēc neviens neko man pēc atvērtajiem logiem nezinu, kas ir kas, lai neizkošu to biržu, kuras es skatīju. Es tā drošības pēc palikšu. Tātad es vēl parādīšu vienu lietu, un ir lietas, kuras es esmu atklājis tieši strādājot ar, tātad mēs ierakstam iekšā Marija, un Marija, mēs redzam, ka parādās divi pāri, šeit divas biržas būtu attaisās Marija Coins, cena mums lēnām slīd lejā, tirdzniecības apjoma mums ir labi, tad mums parādās Stakecube Exchange, un parādās Finex Box. Mēs esam vēl trešajā vietā, starp citu visus pārus ļoti viegli atrast, ja mēs aiziem uz mariacoin.com. Man pārāk daudz, kas uz datoru darbojas, pārāk daudz logi vaļā. Ja mēs aiziem uz mariacoin, tad mēs šeit esam, varam aiziet mazliet uz leju, un šeit ir Dextrade. Un šeit ir mariacoinam, Dextrade'ā jūs varat aiziet un apskatīties visu. Tirzniecība gandrīz nenotiek Dextrade'ā. Īstā tirzniecība, uzreiz pateikšu, īstā tirzniecība notiek Stakecube'ā. Dextrade vēl nav sācis. Tā, paskatīsimies. Tā nav tirzniecība. Šie nav tirzniecības apjoma kaut kādi. 96 Marijas. Nu, tas nav nekas. Toties, Marijas pāris ir. Marija pret USDT un Marija pret Bitcoinu. Un šeit, redzat, šeit neparādās. Izrādās, lai mēs tiktu, lai coins tiktu iekšā šis tradinga pāris. Biržai ir šis tradinga pāris jāieliek savā API. Un tad CoinGecko ievilks iekšā, un kas ir Dextrade, tad es pamazām parādīšu exchanges, cryptocurrency exchanges. Pašlaik mēs operējam ar CoinGecko, vēlāk vajadzēs pāriet uz CoinMarketCap, kuru izmanto lielākas, nopietnākas biržas. Un ja mēs esam tad Dex, nu reku, Dextrade ir 33. vietā. Šī ir lielākā birža, kurā mēs esam ielistoti. Nu, liela birža, it kā normalizētais apjoms ir, dienas apjoms 24 stundās ir 85 miljoni, bet kā redzam, jums ir daudz, viss kaut kas ir labi, uz papīra, tad vienkārši šeit es eju un atklātu stāstu, kā mums, kā ir, vai ne? Rekord bitcoins pret USD, 61 miljonus 24 stundu tirdzniecības volumu. It kā, un tas sastāda 41% no visas tirdzniecības, un it kā birža ļoti liela ir, tirdzniecība notiek, bet, nu jā, šeit mēs maz neesam iekšā. Kaut kādas šibas un verify tickers, un šeit mēs neesam iekšā. Jā, liela birža esam, nu, nav mūs vēl uzķēruši, nekā, bet, nu, te mēs esam. Bet cikot, lai tiktu šeit iekšā, Marija tiktu iekšā, Dextrade'am ir jāapdeit to viņu API, jāieliek tajā API abi pāri, un tad mēs parādīsies, tad mums tie mazie, kaut dolārs dienā tirdzniecības apjoms, kas būs parādīsies, bet parādīsies arī CoinGecko. Tātad mēs esam Dextrade'ā, tālāk mēs esam, tad paskatieties, varat paskatīt, kurās biežās mēs esam, Stakecube'ā, Dextrade'ā un Finexbox'ā. Un nākošo, ko varam ierakstīt, Finexbox. Finexbox ir... Oho. Bitfinex. Es domāju, kādā sakarā. Un Finexbox ir 93. Un šīs divas jaunas biržas, kur mēs esam iekšā, droši ejat, taisat kontus vaļā, paskatieties, kas tur vēl pa koiniem. Un ja jums interesē, vēlreiz kriptovalūtas ir augsta riska. Un man tagad uzrakstīja, man būs tikšanās ar biržu no... Nu, aiziešu plašāk no pirmā divdesinieka, un šī birža... Ir cilvēks, ar kuru es sadarbojos, cenšos sadarboties no Āzijas, un pašlaik atzīsimies, kā ir, nu, rupi sakot, pusa lietotāji, Marijcoinam ir latvieši, Latvieši, tas ir tas, kas man pašam liekas. Un, nu, mēs tomēr visa tā kustība ir, ka tas ir globāls coins Marijas ekosistēmai. Starp citu, vakar nopirkām software licenzi, CMS licenzi tieši marijabai.com, tad multivendor marketplace, kur gan es, gan jūs varēsiet nākt un pārdot savus produktus un servisus, tādu līdzīgu vietu tā kā eBay vai Amazon, un jūs varēsiet nākt un pārdot savas lietas par Marija coiniem. Vai, un pēc tam piejauksim arī Bitcoin Lightning. Es domāju, Bitcoin Lightning būs otrā valūta, kuru mēs piejauksim klāt. Divas lietas būs pašā. Pats pirmais būs Marija coin, un pēc tam būs Bitcoin Lightning. Sadarbojamies ar Mr. Bitcoin vai nesadarbojamies, vai tā ir cita lieta. Ja Bitcoin Lightning nav Bitcoins, tas uzreiz ir jāpieņem. Par to neviens Bitcoin maksimālis nestāstīs. Tad jums ir jāapmaina savs Bitcoins pret Layer 2 coinu tokenu. Nu, drīzāk es viņu jau nosauktu par tokenu, bet štruns par to. Bet, ja, un es domāju, otrais, kas būs, mēs izmantosim Bitcoin Lightning. Un tā tas mums iet, un es vakar runāju ar Armandu, mums lēnām iet arī mūsu priekšsa MariPay. Izskatās, janvārī uztaisīsim, bija domājis, ka decembrī uztaisīt kaut kādu mītu. Izskatās, ka mēs to izdarīsim janvārī Rīgā, un tad paaicināsim. Varbūt pamēģināsim kaut ko kopas, uztaisīt ar 300 latviešiem. Nu, paskatīsimies, kas mēs esam, ko mēs darīsim. Tā, paskatīsimies tā. Labrīt, vēlreiz sasveicināšos. Sveiks, čau, Viktor. Īstais laiks, lai ar atlaidēm tiktu biržās. Jā. Cenas, ar kurām viņi sākotnēji nākt, lielās biržas ar saku, viņi sāka 45-50 tūkstoši, tā viņi sākas. Tagad, kad ir kripto ziema, mēs varam nākt un pateikt. Mēs saprotam, ka jums ir tādas cenas, mēs saprotam. Mums ir pavisam citi budžeti. Nu, nesamaksāsim mēs. Un viņi skatās un tā saka, velns ziemā muša sēd. Un tagad mēs izmantojam šo iespēju un šo iespēju mēģinām tikt iekšā. Sapsit vienu lietu, mēs varam paskatīties, mazi koini nekad nav lielās biržās. Top simtniekā gandrīz neviens nevar iekļūt iekšā. Ir maziņās, jo nav naudiņas. Pēc šobām tu uztaisi koinu, tu dabūni programmētāji, tev visa nauda iet programmētājiem, serveriem. Nu, kāds vēl marketings, kādām biržām? Kādi 40-50 tūkstoši, kādas marketinga paks pa 150 tūkstoši, pa 200 tūkstoši, pa 400 tūkstoši. Un tas ir nepaceļams. Tas ir lielākai daļai, tas ir nepaceļams. Tā. Ok, paskatīsimies. Labdien. Vai esi redzējis nesen sāktos kripto skolas video, kuras vārda Vilnis Priedīts? Nē, neesmu redzējis. Super. Super, ja kāds Vilni jāpaskatās un ja Vilni Priedīti kāds pazīstat, pasakiet. Padodiet ziņu, labprāt uztaisīšu tiešraidi, lai pareklamē vairāk pie un lai nāk mūsē, ja vairāk un skatās viņu, būtu super, tiešām, ja viņam tas noderētu, ja viņam pietiek skatītāji, varbūt iespējams viņam ir uzreiz 100 cilvēku skatās tiešraidē, nu tad viņam viss kārtībā ir. Labrīt, ok, labrīt, tā. Senāk Lats veica nacionalizāciju, kā SSR vai versija 2, tagad Lats izdod zemniekiem, tas ir dibinās holhozu, pelavas tautai, graudi, kungiem. Tā, senāk Lats veica nacionalizāciju, kā SSR. Es saprotu, ka šeit iekšā ir kaut kas ir kaut kāds, bet nu, es pamēģināšu saprast, versija 2. Tagad Latus izdos zemniekiem, tas ir dibinās kolhoza, pelvams tautē, graudas, graudi kungiem. Kas ir kungi? Jautājums, kas ir kungi? Kas ir kungi? Jā, man būs portfelis ar Latu. Man būs Latu portfelis, jā. Jautājums, vai tas aizies, kur tas aizies? Kāpēc ne? Ir ļoti liela skepse par Latu, par to, ko es cenšos izdarīt. Ļoti, ļoti liela skepse. Un tāpat ir skepse, ka studenti varēs uzķert Latu. Tad mana ideja tāda, ka es iekustināšu, es visu iekustināšu, dabūšu līdz virzienam, tur, kur coins darbosies. Dabosim sākotnējos lietotājus, dabūšu pirmajā biržā iekšā. koņi tiks palaisti, masternaudas tiks palaisti, viss tiks sagatavots, viss pamats, kas attur visvairāk cilvēkus, lai uztaisītu koņu. Tas ir tas, kas visvairāk attur. Un mana tā ideja tāda, ka es pēc tam meklēšu latviešu studentus vai arī jaunus programmētājus, varbūt pieredzējušas programmas, kuru lēnām ir gatavi pārņemt šo koinu. Dosim viņiem koinus, lai pašiem ir interese, lai ieskrienās, lai tur savas masternodes un pamazām visu projektu pārņem. Burtiski pārņem GitHubu, es varu pamazām vispār aiziet projām, ja vēlāk taisa kaut kādus hardforkus un burtiski nomaina algoritmu no proof of stake of proof of work vai uz kaut ko citu, bet lūdzu, lai eksperimentē, lai lauž, lai darās. Tiek iedots Latvijai, tiek atgriezts tajā ziņā digitālā veidā lats. Atkal, šeit var, redziet, šeit var būt kaut ko neapmierināti, varbūt kaut kāda aizvainojuma uz kaut ko citu, varbūt ir doma, kāpēc es tur neesmu. Ir daudz negatīvas lietas. Ja to neizdarīs, Ja es to neizdarīšu, kurš no jums to izdarīs? Kurš? Būtiski, kurš to izdarīs? Un pats galvenais ir, man liekas, es gribu digitālā veidā atgriezt lātu. Es vēlos digitālā veidā atgriezt lātu. Es vēlos. Lai ir lepnums. Latam ir vēsture. Latam ir vēsture. Lats ir lats. Un es to vēlos atgriezt. Ja jums, pamēģiniet, bija kaut kas taisījis, kaut kādu latu uz Binance stīkla tokenu uztaisīja. Nu, kāds tokens? Kaut kādai pašcieņai jābūt ir. Tas, ka Kaspars Krūmīši saka pa gumijas sievieti. Kārtīgs coins, kuru iedosim jauniem programmētājiem, studentiem ar pārvaldes sistēmām, lai mēģina, lai eksperimentē, lai uzkrāj pieredzi, tas palīdzēs burtiski visai ekosistēmai. Lai ņem, lai darās, lai spēlējās, lai eksperimentējās, nevienā citā kriptovalūtā, nav gluži tā, ka nevienā citā kriptovalūtā, bet viena no problēmām ir, labi, bitcoins ir bedstētiņš, ir pats galvenais dinozaurs, bet šajā atnāk jauns programmētājs, un jūs domājat, jūsu labojums tur kāds gaida, neviens tos negaida. Kaut kādus nopietnus labojumus, ieteikumus, cauri izbīdīt gandrīz nav iespējams. Un ir saprotams, kāpēc tas ir. Tas jau ir nodibināts gatavs koins. Vienīgais, ko jums pateikt, jūs varat taisīt otro lejeru, trešo lejeru uz viņu. Bet tie atkal tie sanāk tokeni uz Bitcoin. Tas vairs nav Bitcoins. Un tad cilvēki, un tad jauni programmētāji, tagad Pivixā. Pivixā tagad tikko notika liela dalīšanās. Liela daļa programmētājiem Pivix komunai, patiesībā lielas bērnas Pivix komunai. Pivix komunā notika ķīriņš savā starpā, vecie ar jaunajiem, nāca jaunie ar savām idejām, vecie konservatīvie negribēja pieņemt, un liela daļa Pivix komunas izstrādātāja aizgāja projām un sāka strādāt pie saviem koiniem. Kāpēc? Tāpēc, ka neredz iespēju izpausties, jo ir ļoti bieži tā, ka vecie tie, kas ir kārtīgi iesēdušies, neļauj jaunajiem izpausties. Neļauj jauniem, ierobežo, ieliek savās robežās un jaunajam asniņam ir jācīnās par sevi. Un ja viņam priekšā stumbrs ir, viņam ir jāizlien no tā stumbra ārā un potenciāli jāiet projām tur, kur viņš tā stumbra ēnā nebūs, savāk viņš pats arī neizaugs. Un ļoti bieži vecos koinu projektos jauni programmētāji fiziski nevar izpausties. Es šo nesaprotu ļoti bieži kaut kādu lielu kripto projektu programmētāji ļoti augstprātīgi attiecās pret jauniem, kuri iet un dara savu. Es nesaprotu. Cilvēks grib savu. Viņš grib izpausties, viņš grib eksperimentēt, viņš grib mēģināt un sākt viņu tāpēc pa kaut ko nosaukt vai kaut ko tam līdzīgi, ka tu neesi vajadzīgs vai kas. Tas viss pieder pie lietas, tas viss notiek. Šajā gadījumā lats, būtiski Latvijai, lūdzu, nāksiet, ņemsiet, spēlēsieties. Šī sistēma vēl tiks sakārtota. Mēs ar, es esmu arī ar Armandu, ar mūsu Pitona Pitona programmētājs, kurš starp citu, kurš ir taisa vai klijas pabeigs jau savu koinu, pilnīgi savu koinu, pavisam savādāku un taisīt uz Pitona. Cilvēks, programmētājs ir 25 gadu pieredze. Tādu programmētāju jūs meklē ar zeltu, burtiski. Headhunteriem par tādiem programmētājiem liels bonuss maksā. Un viņš no sākuma pavadīs un paskatīsies, un viņš tā uzmanīgi skatās uz visu, kas notiek, gan latviešu komunā, gan pasaules komunā, labi domājoši, tādā ziņā, tas ir ļoti labi. Paskatīsimies tā padoma, pa to Latviju tāda. Tāpēc šādas lietas runāt, nu varat runāt bez šaubām. Latus izdos. Tas ir digitāls eksperiments, kas tiek palaists, kas tiek iedos tautais, ņemat strādājot. Un atkal tas nav over the moon, ja jūs gribat over the moon, ja jūs stāvus bagāts, pēciet šibas, pēciet dogecoinus pērciet un nu, tas strādājiet. Vai, ko saka, Vilnis Priedīs ir bijušais MLM no cashback sinviņa. Aha, ok, nu rekord, no vienas puses cashback, jā. Laba sistēma bija, bet rekord, vienā sistēmā cilvēks aug, meklē sevi, meklē jaunas informācijas, kaut ko iegūst, kaut kādu informāciju, tad aiziet citā jomā. Ļoti, ļoti labi, ļoti, ļoti labi. Aha, kurš ne cits, ne es, nav vakardienas stāsts par manipulācijām ar citiem cilvēkiem. Ar kādiem cilvēkiem? Es nezinu, ar kādiem cilvēkiem. Par vakardienas, nu jā, vakardienas sarunu par dažādu cilvēku tipiem, par manipulācijām. Jā, es mazlietiņ tā kā kaut ko saku, katrs manipulē ar otru cilvēku, tad, kad sīviete uzkrāso lūpas, kas notiek? Tad, kad mēs aizējām pie friziera un paprasam kaut kādu īpašu, tad, kad jūs ejat uz balli un iesmaržojaties, tā nav manipulācija? Tā nav? Es nesaku kaut kas ļaunprātīgi vai kaut kas tam līdzīgi. Bet jā, ok. Paskatīsimies, varbūt vēl kaut kādi jautājumi. It kā man vēl kaut kas bija saskrējis galvā. Starp citu šovakar pulkstens, tošiņ kādos 7:00 vakarā pēc Lielbritānijas laika, 9:00 vakarā pēc Latvijas laika. Man liekas, tāds būs laiks labs. Mēs parunāsimies ar Uldis šeit, divat apsēdīsimies un parunāsimies par Google rankingiem. Es domāju, vairāk runās Uldis, kā tikt. Googles pirmajā lapā. Un jā, man par Marie Coin arī jāpadomā ir. Un vispār par savu lapām. Es esmu pēdējā laikā aizmirsis, cik svarīgi ir rūpēties par rankingiem un to trafiku, ko ar to var dabūt ārā. Ok. Tevi tikko par manipulātoru nosauc. Jā. Jā. Nu redz kā. Ir komentāri, kuri veicina sarunu, un ir komentāri šādi, kuri norauj vēlmi, tādu tā kā, vai mēs varam pateikt, ka norauj vai arī braucot ar mašīnu, parauj kloķi, un jā, un apstādina sarunas. Starp citu labu mācību mums visiem domāt, ko mēs runājam, ko Varbūt tāds arī bija mērķis apstādināt sarunas vilkni, virzienu, vārdi ietekmē visu turpināto, kā mēs ko darām un kas ir kas. Jebkurā gadījumā par Marie Coin mēs turpinām strādāt, 2 mēneši mēs esam, 3 biržās mēs esam, 3 labās biržās, tagad iet saruna vēl par, ir vēl, notiek aktīvas sarunas. Es zinu, ka es vedu sarunas ar vienu, labi, uzreiz teiksim, ar naudas tēts īpašnieku, izveidotāju Dānes, Kims, un viņam ir ļoti labs servis, un naudas tēts.info, jūs varat aiziet, viņam tas savāks. Pirmo reizi tā liekas, jocīgi izskatās, bet varbūt parādīšu, kā izskatās naudas tētā. Naudas tēts, un šeit ir links. Šeit links, jūs varat aiziet apskatīt, ka viņam no sākuma bija programmētājs, viņš vairs atļauties nevar, viņš ir pats strādā par, labi, nav svarīgi, par ko viņš strādā, tā būtu personīga informācija, ko viņš man pateica, un aiziet uz turieni, parādīšu, kā izskatās, ļoti savāda mājaslapa, ļoti savāda mājaslapa. Toties ideja tāda, ka vienā vietā jūs varat iegūt informāciju, jūs varat iegūt informāciju par visu, par visu projektu. Šajā gadījumā tā paskatīsimies, kā mēs izvilksim ārā. Reklāmas, ieliks iezomosim iekšā, nekos 100%. Tad Nautstets, un Nautstetā jābūt ir mūsu reklāmē. Es esmu nopircis reku baneri, šo baneru vietu. Paskatīsimies, cik reizes ir jārefrešo. Nu, reklāmē. Pēc idejas uz rotācijas principiem nopirkt mūsu koinam. Nu, reku nemaz neparādās. Hehehehe. Nu, reku Marijas koins. Marijas koins parādās. Šis baneris, un šeit jūs varat ierakstīt Mariju. Reku parādās, ka ROI 60% gadā. Tas ir dotajā mirkli, tas sakarā to, ka jauns koins, maz master naudas, tas ir pilnīgi normāli. Taisies vaļā. Ataisās lapa, announcements uz Bitcoin Talku, uz Discordu, GitHubs, Telegram, Twitteris, logo, tad collateral, tad current block, tad velk iekšā informāciju automātiski. Uz doto mērķi mums 106,000 bloks. Cik mums ir aktīvas masternaudas? 459 aktīvas masternaudas. Masternaudas atdeve ir 610% gadā vai arī 60 dienās. Tas viss bez šobām mainās. Mums šis cipars krīt. No sākuma bija kaut kādi 2000 vai kaut kas tamlīdzīgi. Tagad šis krīt. Pirmais rewards uzliekot masternaudi, pirmo rewardu aptuveni dabūsiet pēc 19 stundām. Un pēc tam katras nākošais rewards būs 7 stundas 40 minūtes. Tas ir vidējais rādītājs. Un šeit ir apmēram kaut earningi ieskaitīti pēc šodienas cenas. Šeit ir trading volume, tātad rekord ir tirdzniecības apjoms, 24 stundu tirdzniecības apjoms, tad šie dati visi tiek ievilkti iekšā, viņš pats viņus Excelī nevad iekšā. Tad mums ir dienas 24 stundu apgrozījums ir $5,166, šeit ir Explorers, biržas, ir StakeCube, FinexBox, DexTrade ievilkts iekšā, un masternaudas struktūra, viss izņemot vienu lietu, kas viņiem šeit nav parādīts, Marijcoinam ir šis halvings, un ja jūs gribat aiziet uz marijcoin.com, paskatīties par halving informāciju, un šeit ir kā, no kura līdz kuram blokam, tad mēs redzam, collaterals paliek tas pats, bet šeit notiks halvings. Ik pa pusmiljonu blokam, tas ir gandrīz 12 mēneši, un nākošais halvings samazināsies rewardi uz pusi, pēc tam uz pusi, 1, 2, 3, 4, 5 reizes notiek halvingi, apstājamies pie 27,75 kopējā rewarda, kur masternauda saņems 16, viens masternauda turētājs saņems 16,65 koins, un tad ies uz līdz galā. Varbūt šajā brīdī kaut kad mēs pārcelsimies uz citu algoritmu, uz citu varbūt kaut kādu veidu. Skatīsimies, adoptēsimies, mainīsimies. Galvenais man tagad ir uztrauc, lai mūs neviens nepārņem, jo ar Latu bija ļoti interesanti, ka mūs mēģināja pārņemt. Tas bija aizgāja cilvēki sāka taisīt savas nodas, tur kaut kāds interesants lietas notika. Ja. Un par to, kas ne cits, ja ne es, tā ir taisnība. Kas ne cits, ja ne es. Burtiski. Nu, varbūt jūs cienījumie kāds paņemiet un izdariet. Un tomēr vēsturē un pieredze rāda, ka latvieši ir ļoti maz, mūsu projekti ir ļoti, ļoti maz. Skaitās viena no krūtākajām kompānijām ir market maker. Un kas ir market maker? Tie ir vienkārši treideri. Jā, datori un kas, bet tas ir servis, kas ir tikai pūst dūmas acīs. Būstot apkārt volumes, neīstus darījums. Un visu, ko dara, koinu projekti maksā komisijas ar saviem koiniem. Un market maker sēž savos ofisos, kaut ko tos krūtos, un tikai dzenā dators, un dzīvo un priecājas. Es par market makeriem skatos. Nu, iespējams, es nesaprotu, iespējams, market makeriem, kuriem ir svarīgāks, bet digitālajā kriptovalūtas pasaulē tas ir tā. Ok, rekur, ļoti interesanti, ir tās pēcnā, kur arī... Nē, es nē, tas ir runāts Viktoram, bet es neesmu arī lasījis. Ja, labi, liels paldies visiem. Liels paldies visiem. Es, ja vairāk mums jautājumi nav, tad vēlreiz. Mans vārds ir Helmuts Meškonis. Es šeit nāku latviešu valodā cenšos atklāti dalīties ar savu pieredzi, kam es eju cauru, taisot savu ekosistēmu, daļa no kuras ir coins. Jā, mēs daudz runājam par coinu. Apakšā iet par hostingu, burtiski pa $24.50 gadā jūs varat hostot neierobežot daudzumu ar mājas lapām. Ir kaut kādām, ir diska vietai kaut kādi ierobežojumi, toties nav Tas nav tāda ierobežojuma kā RAMs, kā inodes, tāpēc, ka mēs neatrodamies uz vienu serveru, mums ir dalītais klauds, budžeta klauds. Ja jūs sekot līdz savam budžetam, atnāciet, pamēģiniet, un es jums apsolu, ka 30 dienu laikā, ja jūs man paprasīsiet refundu, pateikt Helmut, nu, nepatīk man tavs hostings, vai var dabūt refundu, es jums iedošu refundu. Maksājot vienalga Stripe ar PayPal, tikai nu refundus netaisiet caur kripto. Ar kripto refundu gan nebūs. Bet tādā veidā nāciet, mēģiniet un iekonomējiet naudu un hostojiet savas mājaslapas. Es nezinu, arī šāds hosting piedāvājums vai kāds supportā varat rakstīt man arī latviešu valodā. Viena lieta ir, ka supports var būt citreiz var būt lēnāks. Jā, toties cenas ir labas, iemācīties, mums ir ļoti daudz support articles, ir video materiāli, kur ir uztaisīti, nāciet lietojiet. Tātad es būvēju Marijas ekosistēmu, apakšā ir nodibināts biznes, pelnošs, maza peļņa, tomēr pelnošs biznes ar 2,5 tūkstoši aktīviem lietotājiem no visas pasaules. Mājaslapu skaits mums ir ļoti daudz, cik mums tiek hostotas. Ja jūs esat mājaslapu izstrādātājs, būtis pa to savu plānu, jūs varat turēt visus savus klientus. Viens ierobežojums, datubāze nedrīkst pārsniegt 1 gigabaitu. Tas ir tā, nu, sekojat līdzi mājaslapu tīrībai, bet 1 gigabaitu sasniegta mājaslapas, nezinu, kādam trafikam jābūt vai kādam apjomam ar informāciju. Ja jūs sasniegat tādu tik lielu mājaslapu, nu, tad visdrīzāk jums ir jāpāriet jau uz profesionālākiem un dārgākiem hostinga risinājumiem. Nu, lūk, tā. Mēs tikai turpinām strādāt. Mēs turpinām strādāt un dabūsim uz kājām Marija Payment Gateway, lai jūs varat savās mājaslapās integrēt mūsu Payment Gateway. Tas nenozīmē, ka jums vajadzēs pieņemt Marija Coinu. Ar Marija Coinu jau var norēķināties vairākās mājaslapās. Es Host Marijā vēl neesmu apdeitojis visu. Arī apdeitoši vienkārši rokas netiek līdz tam. Ja jūs gribat, jūs varat aiziet apskatīties uz xeire.com un xeire.com. Šeit jūs varat aiziet un izčekoties un veikt jau savu pirkumu ar Marija Coinu. Ar Marija Coinu, kuri sniedz personalizētas dāvanas pa visu, burtiski pa visu pasauli. Jūs varat aiziet un nopirkt. Šajā gadījumā integrētais maksājums ir cryptocurrency checkout, ir sarežģīts. Jāatzīst, ir sarežģīts. Un mūsu uzdevums ir visu šo maksāšanas experience taisīt daudz vienkāršāku. Tas ir tas, kur Stripe atnāca un Stripe uzvarēja, jo Stripe paņēma savu tirgu ar vienkāršo integrāciju. Stripe atnāca un viņi pateica, vienā vietā ievadi kartas numuru, expiry date, pēdējos 3 cipars, viņi pat neprasīja vārdu uz vārdu. To ievilk iekšā no account informācijas. Pay un maksājums izgāja cauri. Tas ir tas, kā Stripe ienāca tirgu ar vienkāršumu. Un dotajā mirklī, cryptocurrency checkoutā, mēs esam iekšā un tomēr viņu Payment Gateway ir ļoti, ļoti sarežģīts. Aiziet, pamēģiniet, ja jums ir Marija Coin, ja jūs viņu steikojat Stakecube, tad jūs varat turēt Stakecube savus proof of stake coinus, un Stakecube atkarībā no katra coina ROI, jums vienreiz dienā izmaksās kaut kā to, ko viņi patur viņi steiko, tur masternodes jūsu vietā, un daļu komisijas patur sev, un pārējo izmaksā lietotājiem atkarībā pēc tā, cik kurš tur. Un, ja jūs tur arī savu, turat savu mazu, Marijas koinus, tad jūs lēnu garu turiet, nu, ātri jūs nodubultosiet, un paņemiet, un nopēc ir kaut kādu dāvanu kādam. Paveltiem sanāk dāvanu. Lūk, neraudiet, nespļaujiet indi, esiet kungi, un būt kungam nav nekas slikts, būt zemniekam nav nekas slikts. Svarīgi ir lepoties ar to, ko mēs darām, ļoti svarīgi ir lepoties, ko mēs darām, un neļaut citiem spļaut sev virsū. Un ja jums kāds pārāk bieži spļauj virsū, tad varbūt nav pat ko ignorēt šos cilvēkus, vienkārši viņus ir toksiski cilvēki, kuri dzīvē ir jāizmet ārā no savas dzīves, lai viņi iet un spļaudās ar savu indi, kur viņi vēlas. Visiem kaut kā tā, visiem jauka diena un pozitīva diena un ražīgu trešdienu. Man ir vairāki mītingi un visdrīzāk es skatos nākošais tulītās būs labs. Ja jūs turat marīkoinu, nu, paskatīsimies, jo pašlaik mums realitāte tāda, ka cena visu laiku apjoms, tirdzniecības apjoma ceļas, bet tā cena krīt lejā. Un kaut kā man jau no viens puses tā cena neatiecās, nav relatīva, bet personīgais lepnums gribas, nu, pats, nu, apstājies. Labi, visiem jauka diena.